Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 18:01. У Праской студии Сергей Шупа. Сегодня у программы. Белорусские парламентары, политики и историки комментируют резолюцию парламентской ассамблеи БСЭ об осуждении нацизму и сталинизму. Ти приведе меркованная перезагрузка дочинению помеж США и Россией до измену американской политики относно Беларуси. 80-й день у Менским следчим изоляторе тримая голодовку предпринимальник Николай Алтухович, якого арештовали 5 месяцев тому и догетуль не передали справу в суд. Хроника экономичного кризису. Стратегичное предприемство Беларуси переходит на скороченный график працы. Про гэты и іншыя темы слухайте одразу после выпуска новинок.
У эфиры «Свобода». У Праской студии новину Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Министр замежных справ Великой Британии запотребовал от Ирану неоткладных пояснений до закидов супрацовников ее дипломатичной миссии. Супрацовники британской амбассады Украине, которые имеют иранское громадянство, были арештованы по воде обвинувачения о подбухтурвании до протеста, которые проходили в Тегеране после президентских выборов 12 червня. Им было выставлено обвинувачение у деяниях, накированных супрац национальной безпеки краины. У отказ с краины Евразвязу откликали у пятницу своих дипломатов из Ирана, а так само выказали иранским амбассадорам у своих столицах потребование неоткладно вызволить супрацовников британской дипломатичной миссии. Злучаные Штаты закликают Полночную Корею не обвострять напруженность. Это реакция на выпробовальный запуск 7 ракетов близкого радиуса деяния, который Пхеньян провел у субботу. Япония осудила выпробование, а Полночная Корея заявила об своей готовности супредстоять любым погрозам и провокациям сбоку КНДР. Напруженность в отношениях международной супольности с Полночной Кореей началась с ядерных выпробований, которые Пхеньян провел у травне. Губернатор Аляски Сара Пелин поведомила, что собирается подать у отставку на протягу этого месяца и что не будет домагаться переобрания. Пелин, якая на опошних выборах балетовалася на посаду вице-президента при кандидате от республиканской партии Джонни Маккейне, займая высший пост Аляски 2.5 года. У американской прессы склоняются чутки об махчимости ее кандидатуры у президента США от партии республиканцев на наступных выборах, которые мають отбыться у 2012 году. У Афганистане у вынику выбухов у разных частках краины загинули 7 мясцовых полицейских и 2 военнослужащие из Лучаных Штатов. У Ингушетии военники устроили засаду супраць милицейского автобуса, который накировывался в республику с соседней Чечни в рамках антитеррористичной операции. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова праз полгодины.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Сергей Шупа, а зараз подробязней про подеи в Беларуси и в свете. Як мы уже передавали учора, парламентская ассамблея АБСЭ на своей сессии у Вильни ухвалила резолюцию об объединении поделенной Европы. У ей осуждается сталинизм и нацизм, как режимы, рысами яких стали геноцид и злочинство супрачеловечности. АБСЭ пропонует сделать 23 жнивня, это дата подписания пакту Молотова-Риббентропа, днем памяти ахвяров сталинизму и нацизму, как перешкодить ухвалению нацистовского и сталинского минулого и продухилить заявление неонацистовских режимов. Як ставится до этого документа у Менску? Передає наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Депутат Гіна Давицька адзначыў, калі ў палаце прадстаўнікоў будзе галасаванне па гэтым пытанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў.
У другой сусветнай вайне сышліся і ваявалі не народы, не Германія, не Савецкі Саюз, а два рэжымы, сталінскі і гітлераўскі. І асабіста мой дзед згніў у гэтых лагерах сталінскіх.
Паводле экс-дэпутата палаты прадстаўнікоў старшыні беларускага славянскага камітэту Сергія Касціна, беларускія ўлады не будуць выконваць гэтую рэзалюцыю, бо яна несправядлівая.
І калі хто паспрабуе з кіраўніцтва нашай дзяржавы пагадзіцца з гэтай рэзалюцыяй, мы будзем лічыць іх як здраднікі свайго народа. Тем более, что у своей промове президент Беларуси на открытии параду докладно сказал на конт гэтага, что мы николи не погодимся с теми ахвярами, якія мы понесли, и что мы в гэтым повинны. Мы в гэтым не повинны, як не повинны и в финансово-экономичном кризисе, якія организовали знов-таки магнаты Захады и Злучаных Штатов Америки.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что парламентская ассамблея ВСН приняла вельми неправильное решение, бо сталинизм и нацизм – это разные речи, и их нельга разглядать на одной дошце. А як на думку спадара Калякина, белорусские улады отреагуют на эту резолюцию?
Они проигноруют, потому что это не имеет дочинения до Беларуси никак. У нас сегодня нема ни сталинизма, ни нацизма, у нас есть лукашизм. Но я, насколько ведаю, там не упоминается лукашизм. Тогда треба было сгадать усе диктаторские тоталитарные режимы.
Поводле историка Игора Кузнецова, резолюция есть выником амаль 15-годовой дискуссии.
Степень ответственности подписания пакта ненападения несут два государства – Германия и СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемой фальсификацией. Я исключаю вариант, то, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменится.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка позитивно оценивает резолюцию и называет ее аргументацию бездокорной. И он меркує, что этим АБСЕ вспомнила про свой каштовностный грунт. Поводле спадара Вячорки, теперь країни-сябри повинны приводить свое национальное законодавство в ответственность с этим документом. Ты пойдешь на это официальный Минск.
Я вельми сомневаюсь, потому что все догэту лишние, ну, зрешты вартые шкадобы, спробы Лукашенки выбудовать некую идеологию, якая б заменяла идею будовництва своей демократичной белорусской державы. Вся ягоная псевдоидея была заснована как раз на советским сентименте.
Сказал Радио Свобода первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Вы слушаете Радио Свобода. Про схвилину мы поговорим про Беларусь в контексте взаимодочинения США и России. Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Передачу «На хвалях свободы» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Президент Злучаных Штатов Америки Барак Обама наведае Москву 6-8 ліпеня. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненню паміж США і Расіяй да змену амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Мы працягваем задаваць гэтае пытанне беларускім палітыкам і палітолягам. Экс-депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч мяркуе, што гэта два зусім розныя пытанні, якія немагчыма між сабой увязваць.
Сейчас отношения между Россией и Белоруссией оставляют желать гораздо лучшего. Практически находятся в состоянии постоянных выяснений отношений. Если бы Белоруссия хотела, в принципе, чтобы Россия как-то повлияла на Соединенные Штаты для того, чтобы у нас что-то улучшится, ну для этого надо вести себя с Россией так, как хочет этого Россия. Ну а что касается Америки, чтобы она там поднимала вопрос насчет Беларуси, американцы даже список невъездных не изменяли. Даже мечтать об этом не приходится. Встреча Обамы и Медведева – это перезагрузка отношений российских и американских.
Это меркует экс-депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич. А вот поводле политолога Алексея Короля, змены в дочинениях помеж США и Россией могут поуплывать на дочинение помеж Вашингтоном и официальным Минском.
Как раз это питание мы закранули у разговора с Джонатаном Муром в интервью, которое надруковано зараз в новом часе, и он сказал несвержально, что так чекают и они встречи, и что там будет вызначено относины больше-меньше, скажем, на некую глебу поставленную помеж России и Америки. Але относины Америки, как он сказал, да, Беларуси не связываются с российским вектором и будуются самостоятельно. Але тем не меньше, я думаю, что безумовно относины с Россией будут узгоднены помеж Медведевым и Обамой, певным чином одобьются и на относинах Беларуси с Америкой. Я думаю, что это будет у позитивный бок скировано для Беларуси. Пункту погляда, махчима развития той либерализации, того процесса, який названы зараз либерализацией.
Политолог Алексей Король отказывал на наше питание, ти приведе меркованная перезагрузка дочинению помеж США и Россией до измену американской политики относно Беларуси. Нагадаю, что президент США Барак Обама мая наведать Москву от 6 до 8 липеня.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вже докладную інформацію про настройку вашого сателітного приймача ви можете знайти на нашому сайті, адрес свобода.org. А ми протягуємо програму «Радіо Свобода». 80-й день у Менском следчем изоляторе тримає голодовку предприниматель Миколай Автухович, якого арештовали 5 месяцев тому и догетуль не передали справу в суд. По одной справе с Автуховичем проходят ягоные сябры Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Что вядома про стан здоровья и справу арештованных, передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Апошнія звесткі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча былі ад 1 ліпеня, калі ён галадаваў 77 дзён. Паводле лекаркі медычнай часткі ізалятору, дзе трымаюць галадоўніка, ён пачуваўся здавальняюча, схуднеў. Яму штодзень ставяць кропельніцу, праз якую ўводзяць у кроў вітаміны, выходзіць на шпацыры, але больш час ляжыць у ложку, п'е чыстую ваду. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску ў 2005 годзе. Таксама ён падазраецца ў захоўванні гранатамёту. Ці выставілі яму і гэта абвінавачанне, невядома. Аўтуховіч патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер, які 30 чэрвеня быў памілаваны і ўжо з'ехаў з США, у тэлефоннай размове з Нью-Йорку сказаў, што Калёні ведаў пра Аўтуховіча. Эммануэл Зельцер паведаміў, што калі сам галадаваў на знак пратэсту, у адміністрацыі Калёні вельмі непакоіліся, каб ён не памёр. З Аўтуховічам іншая справа, мяркуе Зельцер.
Моей голодовке, учитывая то, что я американец, с большим вниманием отнеслись. Очень печально то, что происходит с Аутуховичем. Я читал внимательно, следил, и там, что у него происходило, его выпустили, потом опять выпустили. Ну, совершенно ясно, что это политическое дело в его случае выглядит таким образом, что он абсолютно подходит. В моем случае никто не мог допустить, чтобы я умер там. С Аутуховичем муж, он свой.
Вязнями Менскага ізалятару таксама ёсць Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, якія фігуруюць у адной справе з Аўтуховічам. Як іх справы? Дачка Лявонава Юля Міхнюк сказала, што апошнія звесткі пра бацьку яна мела болей за 2 тыдні таму. «Сядзіць, як і сядзеў», сказала дзяўчына і паведаміла, што адвакат не сустрэўся з ёй на гэтым тыдні, калі яна адмыслова прыехала ў Менск, каб распытаць пра справы таты. Людміла, дачка Владзіміра Асіпенкі, атрымала свайго бацькі ліст, з якога вынікае, што хутчэй за ўсё расследаванне справы зноў протягнуть.
Если бы не продлевали, то заранее бы уже адвокатов бы всех собирали и знакомили бы с первым, а так получается, никаких действий не было, поэтому, скорее всего, продление. С учетом того, что объединение дел было, то, я думаю, у них еще есть время проследовать.
А может, вам ведомо, предъявили ему обвинувачивание уже по гранатомету тени?
Ничего не говорил, еще вроде бы нет.
Поводле Людмилы Осипенки, у ее батьки у камеры стал резко погоршаться зрок. Инших нареканий на здоровье нібито нема. Следчий у справі адмовляється контактувати з журналістами.
Нагадаем, були намісник Аўтуховіч Юрий Лявонов і були військовець Володимир Осипенко були так само арештовані 8 лютого у Ваукависку. Як і Миколай Аўтуховіч, яны не признають себе виноватими. Вы слухаете «Радио Свобода». Про схвилину мы поведомим про новини службы солдатов оппозиционеров. А зараз я нагадаю вам головные темы дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у Менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Новіни служби солдатів опозиціонерів. Змітер Федорук мав розмову з військовим прокурором. Франку Вячорку не дозволяють вести інтернет-дзьонник. Івану Шилу після 7 суток гауптвахти дозволили зустрічу з батьками. Хроніка економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Тракторний завод переходить на трьохденний тиждень, а автозавод уже від весни на чотирьохденці. Ви на хвалях Радіо Свобода протягуємо нашу суботню програму. Солдати-опозиціонери несуть службу у звичайному режимі. Франа Квячорка знов не отримлює некоторі листи від свояку і сябру, а так само не державні газети. З метрах від рука возили до військового прокурора, а Івану Шилу після гауптвахти дозволили споткання з батьками. З подробязностями Люба Улуньова.
Змітер Федорук мав розмову з військовим прокурором. Той погортав особисту справу Змітра і поцікавився ягоними хворобами. Поводле законодавства прокуратура може винести попередження солдату, коли той безпадставно часто наведує медичну частку. Але військовець не угледзів прикметів симуляції. Ірина Федорук розповіла, що у військову частку, де служить її син, факсом досилають роздруковки з інтернет-сайтів про солдат-опозиціонерів і потребують потлумачити навіть коментарі. На форумах.
Бегали по части, трясли этими распечатками и говорили, что ж твои друзья тут пишут. Дима говорит, какие ж мои друзья. На сайт заходит, может быть, говорит, даже и враги мои, кто знает, кто там пишет.
Коли Иван Шила и Франа Квячорка мели спогнание и погрозы криминального переследу за публикацию дзёнников у интернете, то из метра иншая ситуация. Ирина Хведорук мела размову на гэты конт с наместником командира по идеологии.
Я говорю, ну так вам же с Димой хлопот меньше майору. Дима ж не пишет. У него такой наболевший сразу голос. Пишет, пишет. Только этот умный, он опубликует, когда выйдет. Говорит, такие гадости напишет. Мы ему каждый день говорим, Дима, если видишь недостатки, ты не жди, пока от нас уйдешь. Ты говори, мы их исправлять будем. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Вінцу Квячорка наведав своего сына Франка. Хлопцу дали звольнение на 4 годины первый раз за опошние полтора месяца. Вінцу Квячорка высветлял у войскового психолога, який увесь час присутнічає і назирає за Франком під час спотканняў, куди зніклі книги з бібліотечки, що збирали для військової частки.
Отказ мене просто уразив. Було сказано, що на агул, на рівні батальйону бібліотека не положена. Я питаюся, так що, по-вашому, по меркуванні психолога, це кепска, коли солдат розгортує книгу у вольний від служби час? І він повторив, не положено.
Франа Квячорка мав некілька позачергових нарадів за користання мобільним телефоном і публікацію в інтернеті військового дзьонника.
Його хвилювало, чи буде солдат Квячорка писати інтернет-дзьонники. І мені господар казак пред'явив документ армійський, який регламентує взаємоотносини службових особ і сродків масової інформації. Я господару казаку сказав, що солдат не є службова особа. Мені на це було заявлено, що кожен солдат має посаду до Я, вернувшись до хати, не полінувався поглядіти нормативну базу. Службова особа – це особа, наділена адміністраційно-розпорадчими або фінансово-господарчими повноцтвами.
Іван Шила несе службу у звичайному режимі. Йон отсидів на гауптвахті 7 суток у одиночці за те, що у ягоних речах знайшли мобільний телефон. Читати йому дозволяли тільки військовий статут. На шпацир виводили на 30 хвилин. Батькам дозволили зустрітися з сином каля КПП. Володимир Шила лічить, що покарання для сина було вельми жорстким.
5 суток гауптвахти відбував солдат, який збіг, якого зловили у Смоленську. Так Іван каже, ну, дивно, як це наші воєнні ловлять солдат на чужій території.
Іван Шила, Франа Квячорка і Змітер Федорук отримлюють шмат листів підтримки від сябров і поплечників. Некоторі листи до їх не трапляють, а некоторі не отримлюють від їх свояки. Командування часто карається виказувати у таких випадках претензії до праці пошти.
Про новини служби солдатів-опозиціонерів розповідала Люба Луньова. Говорить Радіо Свобода. А зараз до хроніки економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Так, працівників Мінського тракторного заводу попередили, що у липні буде 20 днів простою. Адміністрація переводить витворчість на трьохденку. Не нашмат больш працы і аўтазаводцаў, якія яшчэ ўвесну вымушана перайшлі на чатырохдзённы працоўны тыдзень. Як адзначаюць эксперты, это найбольшы правал гіганта ў беларускай эканомікі за ўвесь час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Якія наступствы ўсё гэта будзе мець для шматтысячных калектываў, паведамляе Ігар Карней.
Інфармацыю пра глыбокі крызіс на МТЗ ды іншых прадпрыемствах машынабудавання спраўдзіў першы віцэ-прэм'ер ураду Уладзімір Сямашка. Вось дадзенае падзенне аб'ёму вытворчасці ў бягучым годзе.
Беларускі аўтамабільны завод 63,3% саответствуючы перыяду прошлага года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Старэйшая з дынастыі менскіх трактарабудаўнікоў, спадарыня Алена Комлік у роспачы. Яна, а таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ паўнавартасную працу, адпаведна і заробкі.
Даже на питание і не выпадаем. Наташа получила 900 тысяч. 800 она отдала за учебу. 100 тысяч осталось, як мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 тысяч получу, так не знаю, куды их взять. Кидай, да не учися.
Найбольшую колькасць трактароў МТЗ вырабіў у 2007 годзе. 60 тысяч адзінак. Але цяпер завод імкліва страчвае замежныя рынкі. Спробы стварыць сумесныя прадпрыемствы не спраўджваюць. Бо што паведаміў адказны супрацоўнік адміністрацыі горада Рубцоўска Алтайскага краю Геннадзь Бокаў.
Канешне, лішніх денег нет. Тем более, Мінскі тракторны завод – это республіканскае предприятие. У нас частное предприятие. Собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Нестабільная праца Мінскага тракторнага заводу адбіваецца на десятку прадпрыемстваў Магілёўшчыны, якія пастаўляюць у Мінск камплектуючыя. Сярод іх – Бабруйскі машынабудаўнічы завод, гаворыць супрацоўнік адміністрацыі.
Они стали меньше проситься у нас. И объемы заказов несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы и с инвестициями, и с объемами промышленного производства. Соответственно, и покупать они стали меньше.
Что до якости продукции трактора-будовников, то ее у сельгаз-кооперативах немало критикуют. Что день ломается навод гарантийная техника, говорит головный инженер одной из могилевских господарок.
Проблематично отремонтировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийщики могилевские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. В Минске дней два решается вопрос доставки запчасти в Могилёв. Проходит где-то дней 7-8.
Услед за Минским тракторным на трехдённый тыдзень переходит и Сморгонский агрегатный завод, на яким выпускают мини-трактары и прычапные агрегаты до их. Як кажа намесница директора по экономице Жанна Калячьева, проблемы столичного предприемства одразу отчули на периферии.
На сегодняшний день нет реализации тракторов. В России не покупают. Там на Иран сейчас отправили, в Америку вот ищем, но это же пока раз. Только пробуем, оно ж просто так не падает с неба, раз и новый рынок любит.
Объемы вытворчасти на предприемстве, со слова экономиста, скоротились у 2,5 разы. Ратуя тое, что дагэтуль нядрэнна реализуются мини-трактары. Однако кризисная ситуация закранула не только Россию, але и іншыя краины. И она так само меркуя, что худшей за все трехдёнка растягнется до конца лета. 1 ліпеня міністры сельскіх гаспадарак Расіі і Беларусі заявілі пра канчатковае ўрэгуляванне пытанняў пастаўкі прадукцыі жывёлагадоўлі з Беларусі ў Расію. Аднак супрацоўнікі мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў сцвярджаюць, каб утрымацца на расійскім рынку, даводзіцца прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынікам такога гандлю шматмільённыя страты. 5 месяцев Бобруйский мясокомбинат продает свою продукцию в Россию по заниженных коштах. Экономисты оценивают страты предприемства у 1,5 миллиарда рублей. Тлумачит ситуацию супрацовник администрации.
Когда не было денег и у нас было большое количество мяса на складе, вот это пришлось продать согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мясо.
У красовику объемы затоваренности складу Бобруйского предприемства превышали 300 тонн. У святле опошних подеев, зазначая супрацовник мясокомбината, тэндэнцыя можа нарошчвацца. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі мяркуе, што перспектывы не надта светлыя. Беларускае кіраўніцтва пераацэньвае значнасць беларускай прысутнасці на рынку Расіі.
Продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы что-то не кормим Россию, это слишком много. Наши возможности низкой себестоимости обеспечены во многом не только эффективностью белорусского сельского хозяйства, но и дотациями от энергоносителей.
При конце минулого года российские санитарные службы забронили увозить мясную продукцию, бо засумневались у ее якости. Не выключенная и перспектива новых молочных баталий. Главный санитарный лекарь России Геннадий Анишенко обвиновать у белорусский бок у пляновой працы на взрыв досягнутых домовленностей у молочном питании. Российский бок, выполняющий свои обязательства, допустил на российский рынок больше за 400 наименьев с умовой выполнения до конца липня усих потребований российского законодавства. Разом с тем, от момента досягнения домовленностей с Беларуси поступило только 30 узоров, заявил Анишенко. По словам чиновника, такие проблемы могут вернуть перемовный процесс на позиции первой декады червня. Нагадаем, у червні Роспотребнадзор анулював чи припинив оформлення дозволів на 1400 найменів білоруської молочної продукції.
Огляд хроніки економічного кризису подрихтував Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наступна сторонка нашої програми – огляд дзвінків наших слухачів. Після короткої обвістки.
Нового выпуску «Дому литератора». У Дзеяслове почалася публикация финского эпосу «Калевала» у перакладе на белорусскую мову Якуба Лопатки. Критик Анатоль Сидоревич подрихтовал рецензию на сборник «Молитва до Колымы» Лещи Белорусский, авторки, якой николи не існавала на свете. А в рубрице «Авторы твор» мы сустренемся с Андреем Ходановичем. Говорка пойдет про новый интернет-часопис «Пройди свет».
Передачу «Дом літератора» слухайте пазней у нашей сьогоднішній програмі. А зараз «Звонки на свободу. Виніки тидня». Передачу подрихтавала і вяде Галіна Абакунчик.
У Менску адбыўся вайсковы парад, прысвечаны 65-годзю вызвалення Беларусі, на якім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Шматлікія святочныя імпрэзы прайшлі ў многіх гарадах краіны. З гэтай нагоды выказванні слухачоў.
Убачившись 3 липеня по телебатанию святкования дня вызволения Менска от немецких захопников и не почувши ни слова на нашей родной белорусской мове, склалось уражение, что белорусская улада святкует день незалежности от усяго нашего родного белорусского, даденного нам белорусам Богом и историей. Микола Тялика, Менск.
С восторгом смотрелась, как армия отдавала честь пятилетнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал: «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку». До свидания, с глубоким уважением.
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать пазыки у той же России и показывать России, как проходит свято, какие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Эти липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перемогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передыху, а на справе хуже немцев живем. Валерий из Бориса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
3 липня – день вызволения Менску от гитлеровцев у 1944 годе. Трошки ранее, миновито 3 липня 1660 року, у часы 13-годовой захопницкой войны Московии с Речью Посполитой, Менск был вызволенный от москалёв. Тому, на мою думку, это супадение не выпадковое.
Предположил, что отключившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера
где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие. Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Думается мне, что подеи, которые отбывались на территории Белоруссии, участок оккупации, досить не выученный, не названный. Какая она была, эта оккупация? И какую роль отыграл народ, просто беззбройный, кинутый, и партизанами, и всеми, кто там называет сегодня, что и он за народ, и он был сам по себе. Як яны жылі, гэты бедныя беларусы, яны ж не адзначаны ў пэўным хвалебным сённяшнім часе. Яны сёння пенсіянеры і выміраюць. Апошні сведкі той страшнай вайны.
Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. 80-ты дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Дэпутат Дзярждумы Расіі ад партыі камуністаў просіць расійскі ўрад падаць афіцыйную пісьмовую інфармацыю аб прычынах малочнага канфлікту з Беларусю. У мяне стварылася ўражанне, што нехта ў Расіі спецыяльна пачаў і вядзе накат, даруйце за слова, але менавіта накат на Беларусь, так заявіў дэпутат ад КПРФ Уладзімір Фядоткін на пленарным паседжанні ў пятніцу. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі паведаміла сёння, што ва ўрачыстасцях з нагоды Дня незалежнасці Беларусі прыняло ўдзел каля 1,5 мільёна чалавек. На тэлеканале «Белсат» адбудзецца прэм'ера фільма «Савецкая гісторыя». Паводле інфармацыі прэс-сакратара тэлеканала Сергія Пелясы, стужка распавядае пра камуністычныя злачынствы на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. У буйнейшай у свеце велагонцы Тур де Франс, якая распачалася сёння ў Манако, стартавалі два прадстаўнікі Беларусі – Александр Кучынскі і Яўген Гутаровіч. У спісе фаварытаў і амерыканскі спартовец Луі Армстронг, які перад гэтым заваёўваў залатую медаль у вялікай пятлі 7 разоў. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі запатрабаваў ад Ірану неадкладных паясненняў да закідаў супраць супрацоўнікаў яе дыпламатычнай місіі. Супрацоўнікам дыпламатычнай місіі Вялікабрытаніі было выстаўлена абвінавачанне ў дзеяннях, накіраваных супраць нацыянальнай бяспекі краіны. У адказ краіны Еўразвязу адклікалі ў пятніцу сваіх дыпламатаў з Ірану, а таксама выказалі іранскім амбасадарам у сваіх сталіцах патрабаванне неадкладна вызваліць супрацоўнікаў брытанскай дыпламатычнай місіі. Злучаныя Штаты заклікаюць Паўночную Карэю не абвастраць напружанасць. Гэта рэакцыя на выпрабавальны запуск 7 ракетаў блізкага радыусу дзеяння, які Пхеньян правёў у суботу. Губернатар Аляскі Сара Пэлін паведаміла, што збіраецца падаць у адстаўку на працягу гэтага месяца і што не будзе дамагацца пераабрання. Пэлін, якая на апошніх прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах балятавалася на пасаду віцэ-прэзідэнта пры кандыдаце ад рэспубліканскай партыі Джоні Маккені, займае вышэйшы пост Аляскі 2,5 гады. У амерыканскай прэсе скланяюцца чуткі аб магчымасці яе кандыдатуры ў прэзідэнты Злучаных Штатаў ад партыі рэспубліканцаў на наступных выбарах, якія маюць адбыцца у 2012 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У студыі Радыё Свабода з вамі Сергій Шупа, і я запрашаю вас на нашу штосуботнюю перадачу «Дом літаратара». Яе падрыхтаваў і вядзе Міхась Скобла.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. – У 40-м нумары «Дзеяслова» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала» у перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Сёння перакладчык будзе нашым гостем. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік вершаў Лесі Беларускі «Малітва да Калымы», што выйшаў у выдавецтве «Лімарыус». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. У 40-м нумары недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала». На беларускую мову гэты знакаміты твор фінскага фальклёру пераклаў Якуб Лапатка. Ён больш 20 гадоў жыве ў Хельсінкі, добра вывучыў фінскую мову і шмат перакладае з яе. З перакладчыкам «Калевалы» па тэлефоне з Хельсінкі гутарыць Валянціна Аксак.
Пачнем з гісторыі. Як вядома, эпас пад назваю «Калевала» быў надрукаваны на мове арыгіналу у 1835 годзе. Праз 50 гадоў «Калевала» была перакладзеная на расійскую мову, а прыкладна праз 70 гадоў загучала па-украінску. Беларусы, выглядае, што спазніліся з гэтым перакладам амаль на 170 гадоў. Чаму раней у Беларусі не было перакладзена ніводнага радка з гэтага славутага твора?
Да гэтага на Беларусі быў прозаічны пераказ Міхася Машара. Але гэта пераказ быў зроблены з рускай мовы. Апрача таго, я хачу сказаць, што я, напрыклад, магу згледзець нейкую агульную рысу ў фінскай мове, ў беларускай. Справа ў тым, што фінская мова да «Калевалы» лічылася мужыцкай, надатнай толькі для таго, каб співаць на ёй якія-небудзь непатрэбныя мачугальныя прыпеўкі, не болей. Але калі загучала «Калевала», раптам увесь свет са здзіўленнем пачуў, што ага, дык гэта зусім і не мужыцкая мова, гэта мова раўнапраўна, не горш, чым французская, чым нямецкая, гэтак далей. І вось такая крыўда, што беларускую мову дагэтуль лічаць нейкай мовай ізгоем. Так вот, гэта крыўда, напэўна, мяне і падрушыла ўзяцца менавіта за «Калевала». Я вырашыў, што калі ёсць па-украінску, чаму ж не быць і па-беларуску. Тым болей, што пераклады на украінскую мову і на рускую мову рабіліся праз мовы пасрэдніка. Ніводзін перакладчык фінскай мовы не ведаў. Я не магу сказаць, што я пасціг усю мудрасць, усю душу фінскага народу, гэта цяжка. Але зразумець «Калевалу» прынамсі я мог. «Калевала» гэта вясковы эпас, гэта нашы людзі, вы паглядзіце, сапраўдна беларуская вёска.
У прадмове да вашага перакладу вядомы беларускі паэт Уладзімір Некляеў, які таксама жыў колькі гадоў у Фінляндыі, у Хельсінкі, і крыху спасціг характар гэтага народа і ягоную душу, напісаў, што пераклад Якуба Лапаткі – вялізная і якасная праца, у выніку якой «Калевала» стала у душках стане часткай нашай нацыянальнай культуры і рэхам будзе грукацца ў ёй праз стагоддзі. Вы падзяляеце такі аптымізм?
Прынамсі, хацелася б яго падзяляць, таму што не павінна ж мова загінуць.
Скажыце, колькі часу заняў пераклад такога велічнага твора? Дарэчы, які яго аб'ём?
Поўны аб'ём 50 рунаў, агульнай колькасцю не 22,5 тысячы радкоў. І заняло гэта ў мяне недзе каля 2 гадоў.
Фінляндыя таксама, як і Беларусь, зазнала ў свой час працяглы перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Сёння гэта як-небудзь заўважаецца, скажам, у Беларусі гэта заўважаецца ў розных сферах, а ў Фінляндыі?
Справа ў тым, што тут прынцыповая розніца знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Фінляндыя практычна набыла ў 809 годзе што дзяржаўны статус. Гэта была дзяржава ў дзяржаве. Потым Александр II выдаў так званы моўны закон, якім ён ураўняў фінскую мову са шведскай і выдаў школьны ўказ, дзе дазволіў і нават загадаў вучыць дзетак фінскай мове. Фінская мова пачала развівацца ў другой палавіне 19-го стагоддзя, развівацца ў якасці літаратурнай, дзяржаўнай мовы, а беларуская толькі мела кароткія успышкі беларусізацыі ў 20-е гады. Потым зноў жа ішла дзікая русіфікацыя. Я ўжо не кажу пра 90-е гады і 21-е стагоддзя, калі мова вынішчаецца ўсімі сіламі.
Вернемся, аднак, да лёсу вашага перакладу. Выбраныя руны скалівалы надрукаваў 40-вы нумар недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў». А ці плануецца выдаць гэты твор па-беларуску асобнай кніжкай?
Планавачыну можна, але трэба для гэтага знайсці спонсара. Баюся, што наша родная дзяржава не вельмі паспрыяе выданню гэтага твора. А дзеля гэтага трэба шукаць нейкіх спонсараў.
Ну то поспехаў вам у далейшым творчым жыцці ў Хельсінкі, а таксама ў выдавецкім лёсе вашых перакладаў у Менску.
З Якубам Лапаткам, перакладчыкам на беларускую мову фінскага эпасу «Калевала», гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Імя паэткі Лесі Беларускі стала вядомым у Беларусі ў 1997 годзе, калі нізка яе калымскіх вершаў з'явілася ў часопісе «Полымя». Яе творы трапілі ў паэтычныя анталогіі, пра творчасць Лесі Беларускі загаварылі крытыкі. Аднак аказалася, што гэта містыфікацыя. Хто пісаў пад гэтым псеўданімам і дзеля чаго? Слова крытыку Анатолю Сідарэвічу.
Імя Лесі Беларускі, палітычныя зэчкі на Калыме, з'явілася на літаратурным небасхіле ў другой палавіне 90-х гадоў. І вось недавно выдавецтва «Лімарыус» выпусціла зборнік вершаў «Лесі Беларускі. Малітва да Калымы». У гэтым зборніку ёсць такія радкі: «Прысягаю роднаму краю, годнасці дачкі яго клянуся, паміраю, ціха паміраю, паміраю, толькі не здаюся». Гэтыя радкі вартыя хрыстаматый і анталогій, але гэтыя радкі ніколі не ўключаць у хрыстаматый анталогіі. Бо я прыцытаваў тэкст паэткі, якой няма і не было. Бо тэкст гэты, не гледзячы на змест і патас, усяго толькі імітацыя. Мы маем справу з небывалай у нашай літаратуры містыфікацыі. Калі браць замежныя прыклады, дык згадваецца крылядворскі рукапіс Вацлава Ганкі і песні паўднёвых славян Праспера Мерыме. У першым выпадку факт містыфікацыі констатавалі даследчыкі, у другім выпадку Праспер Мерыме сам прызнаўся, што песні паўднёвых славян склаў ён. У першым выпадку мы маем справу з жаданнем вучонага, патрыёта анямечанай Чэхіі, узняць годнасць сваёй краіны, каб яна магла заняць свой пачэсны пасад між народамі. У другім выпадку удалу імітацыю, якая паслужыла народам будучай Югославіі, якіх Еўропа яшчэ не адрознівала і называла ўсіх іх ілірыйцамі, а мова іх зводзіла да аднае, ілірыйская. У нашым беларускім выпадку містыфікацыя магла саслужыць паганую службу, бо імя Лесі Беларускі магло трапіць у мартыралёг Беларусі і тым самым нанесці яму шкоду. Калі Лідія Савік і Кастусь Цвірка складалі кнігу «Расстраляная літаратура» з творамі беларускіх пісьменнікаў, знішчаных бальшавіцкай уладай, адбылася дыскусія. Ці ўключаць у зборнік само імя Лесі Беларускі, не ўключыўшы імя Лесі Беларускі ў кнігу «Расстраляная літаратура», яе складальнікі ўратавалі ад кампрамітацыі і сам зборнік, і святую для нас справу шанавання памяці ахвяраў бальшавіцкага тэрору. Спадзяюся, і сама Валянціна Коўтун, якая ўзяла псеўданім Лесі Беларускі, і Віктор Жыбуль, які даследуе літаратуру БССР міжваеннага часу, дэталёва пакажуць нам, як узнікла ідэя пісаць вершы ад імя выдуманае палітычныя зэчкі, ставіць пад ім даваенныя і паваенныя даты, калі самой Валянціны Коўтун яшчэ не было на свеце. Гісторыкі літаратуры скажуць, як суадносіцца маштаб асобы і творчы даробак Лесі Беларускі і Лесі Украінкі, з увагі на якую ўзяла сабе псеўданім Валянціна Коўтун. Зрэшты, умоўная Леся Беларуска таксама не супраць параўнаць сябе з папярэдніцамі. У тэксце Ефрасіні Полацкай эфектна гучыць канцоўка: «Ты мураваныя апекавала храмы, я ж душ тут, як храмы берагу». Калі ж падумаць, дык Леся Беларуска зневажае Ефрасінню. Бо пра што, як не пра душы, думала святая, калі будавала і аздабляла храмы. У загалоўным тэксце «Малітва да Калымы» гэтая краіна пакутаў названа матухнаю. І рэфрэнам гучыць радок «Матухна Калыма». Трэці ж раз гэты радок гучыць так: «Матухна абарані». Ён успрымаецца як зварот да Маці Божай. І тут паўстаюць пытанні, ці правамерна назваць звала паэт предкома тухною Колыму? И чи варте Колыма того, каб да ее молилися? И чи не сама уявная авторка называя Колыму матчихой? Радки об любови. Коли б Валентина Коутун заховала свою таємницу псевдониму, мы все ровно здогадались, что нас мистификуют. Откуль зечка, якую поводле версии Валентины Коутун арештовали до войны, могла ведать про Ларису Геніюш, якая покутывала за тысячи верст от Колымы? Чи не Лариса Геніюш мається на увазі у тексте песня? Есть у сборнику и іншие проколы, как, например, слово «У день 9 мая». Треба значить, что явная авторка повторяется. Ее любимые образы – льдинка и сляза. Цитую радки из разных текстов. Сляза жаноча, замерзлой слезой у погляде. Лежать яны с льдинками в очах. Слезинками в очи замерзлые плачут. Я не сказал, что с поэтичного глядища у сборнику все благо. Валентина Коутун не за пошнего шерогу наших поэтов. И было б дивно, коли бы ее книжцы не было добрых текстов. На початку я уже отзначил имитацию «Присягаю». Назову еще «Бессонница кричала», «Мне болюча», «Красная Москва», «Добротерство всех народов я имкнуся». Гэтые удалые имитации могли бы отримать статус полновартостных творов, принамсі тады, коли б даты стояли в заголовках типа под заголовках, и коли б авторка писала их, не от имя поэтки Зечки, якой николи не было.
Пачулі рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу вершаў «Малітва да Калымы», што выйшла ў свет пад імем «Лесі беларускі». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэмся з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў-апазіцыянераў. Зміцер Федарук меў размову з вайсковым прокурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўпвахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзіць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы тыдзень, а аўтазавод ўжо ад вясны на 4-дзёнцы.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». «Пройди свет. Орг». Это назва сайту нового белорусского интернет-часописа, вокруг якого гуртуются молодые белорусские перекладчики. Его презентация отбылася у минулым месяце у литературном музее Максима Богдановича. А сегодня наш гость, один из авторов и инициаторов «Пройди свету», слынный поэт и перекладчик Андрей Хаданович. Андрей, это долгочаканное и серьезное выдание с несерьезной назвой «Пройди свет» засновали ваши былые вучни по перекладчицкой майстровне, что дзейнічае под вашим кіраўніцтвам при беларускім коллегиуме. Что мае уявлять себе гэты літаратурный интернет-проект?
Так, гэта навучэнцы, чаго грэху таіць, збольшага навучэнкі, але і некалькі маладых таленавітых літаратараў, якія вучыліся некалькі год у беларускім калегіуме. Раз на тыдзень мы збіраемся на сядзібе пэн-цэнтра на Залатой Горцы і абмяркоўваем чарнавікі, скажам так, перакладаў. Гэта ўсё робіцца па прынцыпе мазгавога штурму. Мы чытаем, абмяркоўваем, калі не задавальняюць нейкія радочкі, нейкія вобразы, калегі, і я сам, але я сам не больш як мадэратар, я накіроўваю да напрамак гэтага штурму, гэтай размовы. І вось у гэтым штурме як бы часам нараджаюцца цікавыя ідэі, цікавыя рэдактарскія праўкі, а для кожнага ўдзельніка гэта ў прынцыпе школа, выхаванне густу, выхаванне стылю. Прайдзі свет, такім якім ён з'явіўся, ён мала чым адрозніваецца ад сур'ёзнага, тоўстага, нягледзячы на несур'ёзную назву, так, папяровага часопісу. Ну, але вядома, што ў нас у краіне з папяровымі часопісамі пра замежную літаратуру. Ніякіх, нават всемірная літаратура, тая сумнеўная, да, што па-расійску выходзіла, ўже, здаецца, спыніла сваё існаванне. Першы нумар прысвечаны больш-менш літаратуры сучаснай. Аб'ядноўвае з аўтару вельмі папулярных, як, напрыклад, амерыканец Чарльз Буковскі альбо амерыканец Чак Паланік. Аўтару папулярных, скажам так, у цэнтральнай Еўропе, папулярных нашых суседзяў. Гэта проза Вольгі Такарчук, альбо гэта абсалютна культавы для прайдзісвета украінскі паэт і празаік Сергій Жадан. Там ёсць рубрыка паэзія і рубрыка прозы, рубрыка драматургіі. Лявон Баршчэўскі прапанаваў свой пераклад драмы Дюренмата і інтэрв'ю старое з Буковскім і новае з Жаданом. Рубрыка майстар-клас, дзе змешчана вельмі цікавая, як на мяне, інтэрв'ю з Васілём Сергеевичам Сёмухам. Некалькі цікавых літаратурных дэбютаў адбылося. Галоўная ініцыятарка перакладчыца паэзіі і прозы Юлія Тимафеева, перакладае з ангельскай, пераважна амерыканскіх літаратараў. Паэта Мэтью Дікмана яна цікава агучыла па-беларуску. Гэта дзве выпускніцы Беларускага дзяржаўнага універсітэту філфаку, Кася Мацеевская і Ганна Янкута. Гэта вядомы у ўжо шырокіх колах паэт, лаўрэат дзеяслова Віталь Рыжкоў, які дэбютаваў як перакладчык.
Нядаўна ў французскім горадзе Марселі збіралася асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў, куды ўваходзіць 48 арганізацый, у тым ліку ад нядаўняга часу і саюз беларускіх пісьменнікаў. Дык вось адна з асноўных тэмаў на кангрэсе была абарона аўтарскіх правоў у эпоху інтэрнэту. Як мяркуе абыходзіцца з гэтымі аўтарскімі правамі прайдзі свет?
Пакуль што all rights reserved, так, усе правы абароненыя, але гэта часам адбываецца прыватным чынам, адбываецца па дамоўленасці. Заўсёды па магчымасці як бы перакладчык альбо каардынатар нумару звязваецца з аўтарам. Я асабіста, напрыклад, пісаў, прасіў у Вольгі Такарчук дазволу на друк, прасіў дазволу на друк у паэтаў, якіх я перакладаў, у літоўца Вітаса Дэкшніса, у паляка Лешка Энгелькінга. Часам суседзі, расійцы, украінцы, літоўцы, палякі, ахвотна дазваляюць гэта тьфу-тьфу-тьфу, пакуль што бясплатна, асабліва калі яны невядомыя ў гэтых краінах, гэта раскрутка, так, гэта ім дадатковыя чытачы. Можа быць, калі хтось запатрабуе вялікіх грошай, ну, давядзецца, сціснуўшы зубы, не друкаваць гэтую публікацыю. Альбо хто яго ведае, можа ён жа і парае фундатара ці фундацыю, так, якая знойдзе гэтыя аўтарскія правы.
Яшчэ гадоў 5 таму Андрэй у друку анансавалася ваша аўтарская анталогія пад назвай «Разам з пылам». Калі ўжо яна сустрэнецца з варштатам Скарыны на радасць айчынным аматарам добрай паэзіі?
Трэба сказаць, што кніжка напраўду доўгі шлях свой мае і яшчэ не скончыла, але ёсць кніжкі, якім і не трэба быць, відаць, скараспелымі. Тое, што я анансаваў некалькі гадоў таму, фактычна напалову адрозніваецца ад таго, што ёсць зараз. Тое, што ёсць зараз, стала таўшчэйшым. Кніжка як бы стала аб'ядноўваць больш моваў, з якіх перакладаецца 7, я налічыў, рыхтуючы змест. Будзе там некалькі песень, без дадатку аўдыё, так, але тэксты гэтых песень. Ад Лілі Марлен, славутай Ганса Ляйпа, да песень Леонарда Коэна, якога я люблю і пераклады якога змяшчаю. На сённяшні момант зроблены як бы арыгінал-макет. Нават шаноўны наш дызайнер-мастак Міхаланім Падыстаў аформіў вокладку. Засталося ўсё-ткі падкінуць гэта, скажам, Ігару Логвінаву, які зараз выразіў жаданне. У другой палове восені яна з'явіцца.
Будзем чакаць анталогію «Разам з пылам». Калі чытаеш, Андрэй, вашы пераклады, ствараецца ўражанне лёгкай, беспакутнай працы перакладчыка, што, мабыць жа, не адпавядае рэальнасці. Калісьці Максім Лужанін прызнаўся, што перакладаў пушкінскага прарока амаль 20 гадоў, а пераклад якога твора ішоў у вас найцяжэй, калі даводзілася вяртацца, перарабляць, сумнявацца.
Бывае вельмі па-рознаму. Часам лёгка перакладзеш, і яно вельмі-вельмі падабаецца, а праз некалькі год глядзіш на гэта і разумееш, што тая лёгкасць была падманлівай. Так я калісьці ліха перапёр на айчынную мову, зачарованую фурманку з Констанцией лейтэнанта Ільдефанса Галчинскага, а пасля паглядзеў недаўна, рыхтуючы якраз чарговую рэдакцыю кніжкі, зразумеў, што 60% тэксту мяне не задавальняе і перапісаў цяпер. А ёсць адразу, сутыкаешся з вершам, адчуваеш, што гэта зглыба, з якой трэба пазмагацца. Вось ёсць санет у Жерара де Нерваля «Залатыя вершы». Ну, гэтыя «Залатыя вершы» патрабавалі ювелірнага нейкага падыходу да сябе. Я пераклаў 8 радкоў, спыніўся і зразумеў, што нічога не магу зрабіць. Такое рэдка ў мяне вельмі бывала, і цэлы год я да гэтага не вяртаўся. А пасля неяк, не ведаю, новы досвед, новыя нейкія думкі, свежыя вочы, свежае вока, зачапіўся за нейкую нітачку, пацягнуў і развязалася задача і дапісаўся ён.
Беларускі пэн-цэнтр, старшынём якога вы з'яўляецеся, сёлета ладзіў конкурс маладых перакладчыкаў імя Карлоса Шермана. Вы падвялі вынікі. Ці дазваляюць яны гаварыць з пэўнасцю пра будучыню мастацкага перакладу ў Беларусі? Ці папаўняе моладзь не такія ўжо шчыльныя сёння шэрагі беларускіх перакладчыкаў?
Так, трэба сказаць, што з аднаго боку і праца, здаецца, неўдзячная перакладчыцкая, да, і застаецца ён у ценю аўтараў, і заробку нейкага вялікага фантастычнага прынамсі адразу не прыносіць. Але тым не менш, сёлета мы рызыкнулі і зрабілі адну з галоўных намінацый у шэрманаўскім конкурсе – конкурс перакладу. Ну і з'явілася цэлае кола з аднаго боку аўтараў, з ангельскай і не толькі. Хтосьці абмяжоўвалася Эдгарам По, а хтосьці, як Алена Пятровіч, скажам, узяла і пераклала акадэмію пана Кляксы Бжэхвы, славутую дзіцячую польскую кніжку.
Дык што чакае жанр перакладу? Заняпад ці росквіт?
Я думаю, што жанр перакладу ўжо дачакаўся таго, што адтуль пайшлі як бы лішнія людзі, якія шукалі штосьці іншага, нейкіх дывідэнтаў халяўных, яшчэ чагосьці. Зараз у перакладзе засталіся людзі, якія не могуць не перакладаць.
Дзякую, Андрэй, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача ад Дом літаратара, і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Андрэй, паколькі гаварылі мы пра пераклады, будзе, дарэчы, я думаю, калі і прагучаць творы з замежнай паэзіі, што гэта будзе?
Пераклады Жерара де Нерваля з французскай, Генрікаса Радаускаса з літоўскай. Дзякуй, дарэчы, Сергею Шупу за кансультацыі і дапамогі з разуменнем. Мар'яна Саўка з украінскай і Лена Элтанг, грамадзянка Літвы, якая піша па-расійску. Жерар де Нерваль. Сон у экіпажы. І бачылася мне, што паўз дарогу вязы бягуць змяшаўшыся, як войска ад паразы. Выбоіны і брук гайдалі па зямлі, як вецер штармавы гайдае караблі. Дахоўкай крытыя пабеленыя хаткі, званіцы пастухі ў свае збіралі статкі, і кожны гарадок, і кожнае сяло за пастухом сваім чароткаю брыло, і ўсё хісталася, і горы, як прапойцы, і рэчка, што змеёй сціскала іх у бойцы сталёвым абручом, і экіпаж, дзе мне ўсё гэта толькі што прымроілася ў сне. Генрікас Радаускас. Каштан пачынае цвісці. Да д'ябла, вашае мастацтва больш не патрэбнае ў жыцці, калі пачне на радасць птаству каштан за вокнамі цвісці. Каштан цвіце гарачай злівай, лагодным ветрыкам з лугоў цвіце, і рэчкаю шчаслівай выходзіць сэрца з берагоў. Каб кнігі са сталоў ляцелі, каб вар'яцелі вечары, каб расцвілі хваробы ў целе, якіх не знаюць дактары. І птахі песнею без стомы зрывалі горла задарма, і маці плакалі, што дома дачок да раніцы няма. Бо кветкі з кропкамі рудымі згараюць свечкамі з уздром, і ты ўсё ноч у гэтым дыме на аркуш пырскаеш пером. Лена Элтанг. У месяца промні адзета, на кухню ідзеш па віно. На кухні знаходзіш паэта, што прагна глядзіць у вакно. Ён высушыў рэчышчы Ніла, святога, калі ты спала. Пакуль на стале ёсць чарніла, паэт не ўстае з-за стала. Ён ціхенька крэсляў таблічку, замест гаспадыню раздзець. Паэт не ўваходзіць у звычку, а ходзіць на месяц глядзець. Святлейшы ад грэцкай натуры, у дакор непазбежнаму дню, стаіць на манер дыаскура ў прасціну, хаваючы ню. Вясна, кажуць мудрая Лена, а ты толькі пішаш і п'еш. Гарачка бруіцца па венах, і вершы за плыні відзеш. Павільні, 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 павіннай в вадзе і зямлі. Бо ў віленскай гэтай плавільні ты выплавіш дні, што сплылі. Чытай, кажуць мудрая Лена, а горад у светлай тузе. Пад дахамі плешча сіена, і дахі ў блакітнай смузе. І цепліцца кадмій лімонны, ледзь-ледзь праступіўшы ў вачах. І човен з няголеным богам Амоном выносяць жрацы на плечах.
свои новые переклады читал Андрей Ходанович. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Прогучала передача «Дом літератора». Її підрихтував і вів Михась Скобла.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами.
То, что радует свобода, начиная молодое, силой дрелся телеканал «Белсаха». Мне чувствовалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.